хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка перасягае рэкорд Леаніда Брэжнева, які знаходзіўся ва ўладзе 18 гадоў і няпоўны месяц. З гэтай нагоды архіўная згадка.
Сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным основанием можем сказать, гигантская проделанная работа, сильнее, богаче, краше стала наша великая Родина.
Таким чином Александр Лукашенко, який заступіў на пасаду прэзідэнта 20 ліпеня 1994 году, на сёння знаходзіцца ва ўладзе роўна столькі, колькі кіраваў СССР Леанід Брэжнеў. Ён быў абраны першым сакратаром ЦК КПСС у кастрычніку 64-га, а памёр у лістападзе 82-го году. Такім чынам, 18 гадоў і няпоўны месяц. Такі брэжнеўскі рубеж – нагода параўнаць і часы, і дасягненні пры Брэжневе і пры Лукашэнку. Гэта і зрабіў мой калега Сергей Навумчык. Яго тэкст з сайту «Радыё Свабода» сёння распаўсюдзілі многія інтэрнэт-выданні. Слова аўтару.
Брэжнеў афіцыйна быў абраны першым сакратаром на пленуме ЦК у поўнай адпаведнасці са статутам КПСС. Насамрэч ён прыйшоў да ўлады ў выніку класічнага палацавага перавароту, уцягнуўшы ў змову іншых асобаў з бліжэйшага атачэння Хрушчова. Дарэчы, Брэжнева яны разглядалі як часовы варыянт. Большасць з гэтых людзей неўзабаве былі адсунутыя Брэжневым на другасныя ролі ці адпраўленыя ў адстаўку, але ніхто не быў забіты ці пасаджаны ў турму. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам на выбарах, якія прыняты лічыць свабоднымі. Некаторыя палітолагі назвалі іх нават народнай рэвалюцыяй. Сапраўды, нібыта ўсё было свабодна і навідавоку. Збор подпісаў, рэгістрацыя, выбарчая кампанія, тэледэбаты, галасаванне пры наяўнасці назіральнікаў на кожным участку. На самой справе ўся прэзідэнцкая кар'ера Лукашэнкі ад самага яе пачатку замешаная на хлусні і парушэннях. Хлуснёй быў сумнавядомы антыкорупцыйны даклад. З парушэннем рэгламенту Верховнага Савета былі прынятыя прэзідэнцкія раздзелы Канстытуцыі. У бланку для збору подпісаў Лукашэнка пазначыў недакладныя звесткі аб працы і месцы жыхарства. Пры ім будуць адмаўляць у рэгістрацыі кандыдатам і за куды меншыя парушэнні. Нарэшце, уся агітацыйная кампанія будавалася на ілжывай тэзе пра непатрэбнасць суверэнітэту дзяржавы. Як потым прызнаваліся некаторыя паплечнікі Лукашэнкі, у 94-м годзе яны разглядалі яго як часовы варыянт, як своеасаблівы таран, якім можна было выбіць кебіча ды расчысціць сабе дарогу. Што да лёсу тых, хто быў разам з Лукашэнкам на выбарах у 94-м, дык можна прыгадаць ганчара, гвалтоўны знік, Лябецьку, шмат разоў арыштоўваўся і сядзеў у амерыканцы, Фядуту, таксама сядзеў у амерыканцы. Прыход Брэжнева не змяніў абраны яшчэ пры Леніне курс на пабудову камунізму. З прыходам Лукашэнкі дэклараваная Кебічам інтэграцыя з Расіяй паскорылася. Увогуле ў сваіх мемуарах Кебіч прызнаўся, што хаця на выбарах яны і канкуравалі з Лукашэнкам, але галоўная мэта была адзіная – не дапусціць да ўлады пазняка.
Згадаем таксама, што пры Брэжневе Савецкі Саюз уганаравалі назовам «Імперія зла», а Лукашэнка заслужыў тытул «Апошні дыктатар Еўропы». У наяўнасці палітычных вязняў Лукашэнка можа смела паспрачацца з Брэжневым, піша далей Сергей Навумчык. Яго артыкул цалкам знойдзеце на сайце свабода.орг, а зараз коротка якраз пра абманутыя спадзяванні. У турме сярод іншых вязняў сумлення застаецца Сергей Каваленка, які пасля таго, як напісаў просьбу аб памілаванні, быў кінуты ў карцар. Во што паведаміла яго жонка.
Со слов супрацовника у колонии. Следую, не так докладно ничего следую, что стали прессовать. И у карцера опять кинули на столько дён, тем больше. Для это гоноровая справа подмануть. Хотел до дома. Думал, что это может как-то восприять. Тем больше им там обещали, что чуть ли он не до 3 липня выйдет. Все разумело, их обещанки, цасанки. Тады написал эту строчку, а потом еще стали уже потребовать, чтобы я написал еще признание вины. Я это отмоюсь однозначно. Я скажу, что не писать николи не будет. Нет, чуваю за сабой ніякай віны, яе няма. Ім трэба, поўнасцю растаптаць чалавека. Тады ўжо яны, і выпусцяць. А так, асаблівых ілюзій на сённяшні дзень я не пытаю.
Кажа Алена Каваленка. Таким чином, Александр Лукашенко при уладзе ў Беларусі будзе даўжэй, чым Брэжнеў у СССР. Як вы ацэньваеце гэты факт? Такое пытанне на вуліцах Берасця ладзіў корэспандэнт Свабоды.
Цалкам негатыўна. Па-першае, мне не задавальняе то, што прэзідэнт, які быў абраны дэмакратычным шляхам, але потым пасля 96-го года зрабіў дзяржаўны пераварот. Быў час застоя для Брэжнева, то ў нас зараз стабільнасць такая нейкая назіраецца. І краіна папросту падобная на такі СССР лайт. Нават не дацягвае да брэжнеўскіх часоў.
Я яшчэ ні разу не відала, што цэны паўзлі вніз. Даже при Советском Союзе. Говорят, при Сталине ползли вниз. Но в сталинский период я похвалить не могу.
И все крайне негативно. Да. Максимум 10 лет. Прибежные спокойно живут.
Да. Нормально относимся. Еще, наверное, года 3-4. Еще надо менять власть. Уже столько много тоже нельзя.
Раньше мы жили пошире. Цены, смотрите, насколько мы. Все выросло. Короче, жить мы стали хуже.
Но он же еще до Сталина не дотянул. Сталин же больше всех правил. Хотя мне кажется, что это лишнее, столько править народу уже надоест. У нас же людей еще много, неужели никто больше другой не может быть президентом? Ну, так что я думаю, что хватит ему уже.
Отлично, отлично. Ну, Брежнева я действительно помню. Ну, а причем тут? Нормальные времена, нормальная жизнь, чистенько, аккуратно в городе. Ну, конечно, я сам беженец. И голод, и холод знаю, что такое.
Я ее не признаю как президента, николи за его не голосовал, и думаю, что большинство людей так само за его не голосуют.
Он доел совок, он доел вот это все. И он так это, он все время следят, кто-то, и все время требует каких-то бумажек, отписок.
Мне кажется, мы уже зашли куда-то в тупик и прямо дошли уже. Пора что-то уже менять, причем коренным образом.
Надо учитывать мнение не только свое, но и тех, кто говорит иногда правильные вещи.
Такія меркаванні мы пачулі на вуліцах Берасця. Ну а ў Менску рух за свабоду сёння прэзентаваў новую версію народнай праграмы, якая пачала стварацца перад прэзідэнцкімі выбарамі 2010 года, а потым дапрацоўвалася і ўдасканальвалася. Цяпер гэтая праграма, на думку яе стваральнікаў, можа стаць дапаможнікам не толькі для кандыдатаў у дэпутаты, але і ўсіх беларусаў, якія шукаюць адказу. А што пасля Лукашэнкі? С працягам тэмы Інна Студзінская.
Координатор народной программы, наместник старшини руху за свободу Юрай Губаревич пропонує, каб яе використовували усе демократичные кандидаты.
Значная колькасть оппозиционных активистов лічить необходимым використать процесс агитационной кампании для коммуникации со своими выборцами. Компания «Народная программа» готова пропоновать им свои напрацовки и свои идеи для публикации у местовых сродках массовой информации, для выступа по радио и телебачению, для публикации в улетках. На сегодня мы маем попереднюю домовленность с 54 кандидатами по всей Беларуси.
Гэта и представники разных политических партий, а так само великая колькость незалежных кандидатов. Александр Меленкевич, Валер Фролов, Артур Финкевич, Виктор Янчуревич, Владимир Новосят. Усе яны будут грунтоваться у своей передвыборчей агитации на народную программу. Намеснік старшыні партыі БНФ Ігор Лялько адзначыў, што ўсе асноўныя палажэнні праграмы цалкам супадаюць з праграмай партыі, бо прадстаўнікі БНФ бралі актыўны ўдзел у яе распрацоўцы.
Было прынятае рашэнне вышэйшым партыйным органам, з'ездам, рэкамендаваць кандыдатам ад партии БНФ уживать у своей агитационной деятельности, у своей коммуникации с громадством. Именно это народную программу, как базовый документ, было вылучено 38 кандидатов. Документы подадены 33 кандидатами.
Незалежный потенциальный кандидат у депутата Владимир Новосят зауважил, что демократичные кандидаты робят демократичные выборы, и они повинны дать народу альтернативу. И эта альтернатива повинна адлюстровываться у тех документов, какие яны будут пропоновывать выборцам.
Народная программа как раз является дорожной картой, которая выборами, собственно говоря, не кончается. Это очень хорошие чертежи для местности, подготовленные гражданами республики. Эти предложения, независимо от исходов избирательной кампании, должны быть положены в конкретные изменения, ну, те или иные законодательные акты. Поэтому будем стараться делать выборы выборами.
Активный удел у распрацовцы экономичной частки программы брал экономист Сергей Чалы, який зауважу, што мадэль, якая столькі год будавалася, пацярпела крах. Лепш не будзе, бо інструментаў штучнага стымулявання і росту няма. І параўнаў цяперашні нынешнюю стабильность с брежневским застоем.
Сколько-нибудь длительное сохранение такой ситуации означает, что в течение ближайших, скажем, 3, может быть, чуть больше лет, фактически можно потерять безвозвратно квалифицированную рабочую силу и просто оказаться в той ситуации, когда даже при наличии политической воли каких-то институциональных преобразований просто некем будет этот экономический рост обеспечивать.
Народная программа цалком открытая для дискуссий. У программы 5 грунтовных разделов. Парламент сегодня и завтра, народная экономика, народная социальная политика, свобода слова, свобода информации и геополитика «Наш дом Беларусь». Над документом працавала прикладно 40 белорусских экспертов у разных сферах.
І праз хвіліну пра тое, ці можа новы беларускі парламент нагадваць брэжнеўскі вярхоўны савет. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» прадставіла новую версію народнай праграмы. Яна ўключае прапановы па рэфармаванні грамадскай, эканамічнай і палітычнай сістэмы Беларусі. 5 патэнцыйных кандыдатаў ад партыі БНФ адмовіліся ад удзелу ў выбарчай кампаніі ў знак пратэсту супраць вынікаў фармавання выбарчых камісій. Сёння Александр Лукашэнка перасягае рэкорд Леаніда Брэжнева, які знаходзіўся ва ўладзе 18 гадоў і няпоўны месяц. Міністэрства абароны прызнала факт незаконнага перасячэння паветранай граніцы шведамі і павышае гатоўнасць войскаў супраць паветранай абароны. Хутка год, як патрапілі ў лібійскую турму беларускія грамадзяне, што паехалі ў Лібію на заробкі. Высілкі па іх вызваленні не даюць плёну. Працягваем праграму. Ці рэальна, што наступная палата прадстаўнікоў будзе палатай пенсіянераў? Так, у Гомельскай вобласці на 17 дэпутацкіх мандатаў прэтэндуюць 68 чалавек, або ў сярэднім 4 чалавекі на адно месца. Многія сярод вылучэнцаў улады – наменклатурныя кіраўнікі пенсійнага веку, расказвае Галіна Бакунчык.
Рэгіянальны каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары, вылучэнец у кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Кацора так гаворыць пра патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты.
Сярод прэтэндэнтаў у кандыдаты гэта найперш кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, якія, ну, старэй за ўсё і будуць дэпутатамі прызначаны, не абраныя, а прызначаны. Той же Жмайлік, генеральны дырэктар вытворчага аб'яднання Гумсельмаш і другія генералы ад вытворчасці, якія маюць пенсійны ўзрост.
61-гадовы генерал-дырэктар Жмайлік балятуецца ў Гомельскай сельмашаўскай выбарчай акрузе нумар 32 і ў верасні мае замяніць іншага пенсіянера, былога старшыню Гомельскага гарвыканкаму Александра Беляева, які адсядзеў адну кадэнцыю ў палаце прадстаўнікоў, якога цяпер пасунулі ў бок. У Гомельскай прамысловай выбарчай акрузе нумар 35 на дэпутацкі мандат прэтэндуе пенсіянерка, галоўны ўрач абласнога кардыялагічнага дыспансера, дэпутатка аблсавета, член Савета Рэспублікі Ганна Лапаціна. Яна заменіць 63-гадовую дэпутатку, былую кіраўніцу адміністрацыі савецкага раёна Таццяну Філімончык. Дырэктар рэчыцкага метызнага заводу, пенсіянер па ўзросце Адам Важкоў, мае перасесці з дырэктарскага ў парламенцкае крэсла, якое на гэты час займае колішняя начальніца фінансавага аддзелу райвыканкаму Алла Ісачанка. Пайшлі ў дэпутаты некаторыя раённыя кіраўнікі. У Рэчыцы і Жлобіня старшыні выканкаму адпаведна Пётр Шостак і Леанід Апанасюк. У Светлагорску старшыня райсавета Галіна Філіповіч. 37 кандыдатаў у рэгіёне вылучылі палітычныя партыі. У прыватнасці аб'яднаная грамадзянская партыя 7, рэспубліканская партыя працы і справядлівасці 6, партыя левых справядлівы свет 5, КПБ 2, БНФ 1. Нечакана вызначыліся ў раёне ліберальныя дэмакраты, якія вылучылі ў кандыдаты 16 сваіх прэтэндэнтаў.
Ну, вядома, што яны проста для антуражу, для напаўнення, каб від нейкай канкурэнцыі. І тут ёсць падзел, сябры ГП ідуць са сваёй пазіцыяй, тут і далучыўся БНФ, якія будуць здымацца, а ёсць прызлівы мір, які пакуль заявляе, што ідзе да канца. Яны пераследуюць мэту прапіарыць партыю і не больш за тое. У шансаў быць дэпутатам ад дэмакратычных сілаў наогул няма.
Кажа Уладзімір Кацора. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі са Смаргоні. Калі Расія пачне пастаўляць Беларусі газ і нафту па сусветных коштах, усе ўбачаць, наколькі ў нас эфектыўная эканоміка і ці гатовая напрацаваць ва ўмовах сумленнай канкурэнцыі. Вось тады дыктатура і сканае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пачуеце пазней у вечаровым эфіры. У гэтыя дні у Міністэрстве замежных спраў розных краінаў Еўразвязу выклікаюць да сябе паслоў Беларусі, якім выкладаецца пазіцыя Еўразвязу ў сувязі з рашэннем афіцыйнага Менску адмовіць у падаўжэнні акрэдытацыі пасла Швецыі і скасаваць дыпламатычны статус іншых супрацоўнікаў пасольства. Як апошні беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт паўплывае на адносіны Беларусі з Еўразвязам? Эксперту апытваў Віталь Цыганкоў.
Намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі лічыць, што цяперашні дыпламатычны канфлікт афіцыйнага Менска са Швецыяй укладаецца ў традыцыйную сінусоіду адносінаў Беларусі з Еўразвязам.
Сітуацыя з Беларусі такая, што яна і так мае вельмі мінімальны ўзровень адносінаў з Еўропай, з Еўразвязам. І яшчэ паменшаць гэтыя адносіны, гэта будзе значыць проста, што выкінем Беларусь вугле далёка-далёка ад нашых і мэтаў нашай палітыкі. Два, Еўразвяз, здаецца, што не гатовы выказаць такую вялікую салідарнасць, як выказаўся ў выпадку Польшы з шведамі. І з іншага боку, гэта таксама магу бы вельмі дзіўна выглядаць, што амбасадары зноў з'язджаюць з Беларусі. Беларускі бок рэагаваў проста па сітуацыі, таму што Александр Лукашэнка, ему трэба было паказаць, што ён трымае кантроль над паветранай абаронай і над арміяй. Паветраная абарона гэта ягоны рубёнак, які ён проста гадуе і гадуе. І па якім ён казаў увесь час, што гэта самая моцная паветраная абарона ў гэтай часці Еўропы. А тут аказаецца, што так не ёсць, і ўсё гэта фігня. Тому ён так інакше реагував. Гэта нормальна така синусоїда поміж Білорусією і Євросвязом іде. Калі є напруження, обвостренне відносини, пізніше приходить знищення позицій.
Білоруський політолог, експерт міжнародних справах Олесь Лагвінец каже, що Євросвяз зараз не зацікавлений в тим, каб поширати теперішній дипломатичний конфлікт.
Почали выклікаць амбасадараў у сталіцах краінаў Еўрапейскага звязу, я думаю, ёсць праявы салідарных дзеянняў з боку краін Еўрапейскага звязу. Што будзе далей, я не думаю, каб Еўрапейскі звяз зараз моцна уздымаў гэтую тэматыку. Мы ведаем, што рашэнне адносна магчымага пашырэння абмежавальных мераў будзе прынятае у кастрычніку. І да гэтага моманту відавочна будуць вядомыя вынікі парламенцкай кампаніі ў Беларусі. Можна будзе таксама ацаніць іншыя дзеянні ўлады ў Беларусі. Еўрапейскі звяз, мне падаецца, не зацікаўлены ў тым, каб пашыраць дадзены дыпламатычны канфлікт на іншыя сферы, паколькі ёсць перасцярога, што гэта можа прывесці да яшчэ большага ізалявання беларусаў, якраз не беларускага рэжыму, а беларусаў. Мы ўжо маем сітуацыю, калі беларусы страцілі адну амбасаду, што выдае шэнгенскія візы.
Рашэнне развязу адносна магчымых новых візавых і эканамічных санкцій супраць Беларусі можа быць прынятае да канца кастрычніка.
Дадам, што Міністэрства абароны Беларусі больш чым праз месяц пасля незаконнага перасячэння мяжы лёгкаматорным самалётам з грамадзянамі Швецыі нарэшце афіцыйна прызнала гэты факт. Прэс-служба міністэрства 14 жніўня паведаміла, што на працягу ліпеня правераная інфармацыя аб несанкцыянаваным палёце над тэрыторыяй Беларусі шведскага самалёта. Цытую, адноўленыя ўсе дэталі здарэння, выяўленыя канкрэтныя абставіны незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь арганізаванай групы асоб. Паведамляецца, што цяпер праводзіцца комплекс мерапрыемстваў па павышэнні гатоўнасці войскаў супраць паветранай абароны да рэагавання на падобныя інцыдэнты. Ваенныя, як і памежнікі, з самага пачатку гаварылі, што ніякага парушэння мяжы зафіксавана не было, а відэа, размешчанае ў інтэрнэце, эксперты міністэрства называлі фотошопам і грубай правакацыяй. А сёння Міністэрства надзвычайных сітуацый паспяхова пратэставала сістэму інфармавання насельніцтва праз радыёстанцыі. У 15 гадзін трансляцыя на ўсіх FM-станцыях была перакрытая аператыўным паведамленнем і гукавымі сігналамі, што цягнулася 10 секунд. Паведамленне грамадзяне ўспрынялі спакойна, як і чакалася ў выпадку трэніроўкі.
Каго выразаць? Каму трэба новыя ахвяры? Што парушылі еўраамерыканскія дыктатары? Хто замбіраваў народ? Колькі разоў трэба прасіць жанчыну? Адказы на гэтыя пытанні у свежанькіх званочках.
Сустрэча з Яном Максімюком неўзабаве. Ужо год застаюцца ў лібійскай турме грамадзяне Беларусі, якія прыехалі ў гэтую краіну на заробкі. Сёлета на пачатку чэрвеня ваенны суд Трыпалі асудзіў Валера Гардзіенку, Ігара Ядземічава і Фёдара Труфанова да 10 гадоў пазбаўлення волі кожнага, прызнаўшы іх памочнікамі рэжыму Кадафі. Высілкі па дыпламатычнай лініі пакуль ніякага плёну не далі. Беларусы застаюцца ў турме, паведамляе Ігар Карней.
27 жніўня 2011 году лібійскі паўстанцкі батальён КК захапіў офіс расійска-лібійскай нафтавай кампаніі «Дакар» у Трыпалі, затрымаўшы больш за два дзясяткі супрацоўнікаў фірмы, грамадзянаў Беларусі, Украіны, Расіі. Усім пазней прад'яўлена абвінавачанне ў супрацоўніцтве з рэжымам экс-лідара Лібіі Муамара Кадафі. Ваенны суд прысудзіў аднаму грамадзяніну Расіі пажыццёвае зняволенне, адзін расеец, тры беларусы і 19 украінцаў атрымалі па 10 гадоў турмы. Прадстаўнікі розных дзяржаўных органаў неаднаразова заяўлялі, што зробяць усё магчымае дзеля вызвалення суайчыннікаў. Аднак, як кажа прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных, перамовы з лібійскім бокам ідуць надзвычай складана і ніякага плёну пакуль не даюць.
К сожалению, не. Честно говоря, но ситуация по-прежнему сложная.
Корреспондентка газеты «Комсомольская правда» в Беларусі Ірына Козлік была адзінай, каму ўдалося паразмаўляць з асуджанымі беларусамі па тэлефоне неўзабаве пасля выраку. Аднак, па яе словах, пасля гэтага усялякая сувязь з імі знікла. Ахоўнікі забралі адзін з сродак кантакту са знешнім светам.
У них забралі тут мабільнік, телефон точно забралі. Я сама недавно вспоминала эту темку, спрашиваю правозащитника, который может иметь какие-то отношения к ним. Он говорит, что пока новостей никаких нет.
Асуджаныя беларусы абвяргаюць усялякую датычнасць да супрацоўніцтва ў вайсковай галіне, заяўляючы, што ехалі ў Лібію з адной мэтай – зарабіць на нафтавых радовішчах. Заробкі па беларускіх мерках прапаноўваліся зусім немалыя. У сярэднім 3000 даляраў штомесяц. Між тым, некаторыя адмыслоўцы, што працавалі ў розных краінах Афрыкі, кажуць, што пастаўкі зброі, а Беларусь неаднаразова значылася ў лідарах сярод экспартэраў узбраенняў у праблемныя рэгіёны, маюць на ўвазе і прысутнасць інструктараў. Дарэчы, добрая палова засуджаных славян – вайсковыя адстаўнікі.
Звычайна, на такія кантракты, ну, тут могуць быць беларусы, але не абавязкова. І, звычайна, яны там прысутнічаюць, рамантуюць тэхніку, і таксама яны абучаюць, як летаць. У Лівіі я чуў толькі пра стрибіцель нейкі. Дакладна зараз там, ну, вось па гэтым праграмам.
Паводле лібійскіх медыяў, асуджаных беларусаў, украінцаў, расейцаў трымаюць на часовай базе ў раёне Фелах у Трыпалі. Са спасылкай на украінскага праваабаронцу Станіслава Селіванова, які знаходзіцца ў сталіцы Лібіі і мае рэдкія кантакты з атрыманымі, агучвалася, што іх прыцягваюць да рамонту падбітай ваеннай тэхнікі. Маўляў, арыштаваныя мусяць кампенсаваць ранейшыя грахі тым, на чым і папаліся. У сваю чаргу сваякі асуджаных беларусаў адмаўляюцца ісці на кантакт з прэсай, засцерагаючыся, што крытыка на адрас лібійскіх уладаў можа нашкодзіць іх родным. Аднак праваабаронцы лічаць, што ў дадзеным выпадку маўчанне наўрад ці заслужыць добрую службу. З улікам узросту асуджаных гэта параўнальна не толькі з пажыццёвым тэрмінам, але і смяротным прысудам.
Гэта радыё «Свабода». У Нёмані рэзка панізіўся ўзровень вады, трывогу забілі ў Літве. Афіцыйны Вільнюс патрабуе тлумачэнняў. Тым часам недалёка ад горадні ў старым рэчышчы Нёмана знайшлі мёртвую рыбу. Біёлігі звязваюць гэта з будаўніцтвам ГЭС. У сітуацыі разбіраўся Міхал Карневіч.
У горадні Нёман абмялеў зараз настолькі, што ў многіх месцах іх сцвярджаюць гараджане, чалавек яго папросту можа перайсці пешкі. Але трывогу наконт гэтага адразу забілі ў Літве. У Друзгеніках падзенне вады стварыла пагрозу для экасістэмы і навігацыі. Літоўскія ўлады дамагаюцца ад беларускага боку тлумачэнняў прычынаў і патрабуюць прыняць усе неабходныя захады для выпраўлення сітуацыі. Літоўскія эксперты лічаць, што такі стан рэчаў на Нёмані звязаны не з натуральнымі працэсамі, а з будаўніцтвам гарадзенскай ГЭС. Афіцыйны адказ литовскому боку рихтує Мінприроди. Там мені потлумачили, що зараз ведеться збор інформації по гэтым питанні. Пакуль нічого конкретно сказати не можуть. Тим часом городянський біолог Юрий Цидік вишей по течению у 700-800 метрах від будівництва ГС у старом речищі ракі виявив сотні загинувших рибінов, щупаков, ліньов, карасьов і інших. Поводля Цидіка, у старім речищі вода була кринічна і чистіша, чим у Ньомані, а у виніку роботи, що проводяться по будівництві ГС, вода піднялася, змішалася з Ньоманською. На його думку, дренно були вичищені береги, і з підняттям води у неї почалися процеси гнієння, що й привело до зменшення кислороду у воді.
Це треба було чистити більш тщательно берега, і наповняти його треба було не в літнє время, а після весеннього там паводка, коли все кругом без растительності, коли многоводна ріка, тоді не упав би уровень води ніже этой плотины, и безболезненно бы наполнилась.
Наместник начальника Городянской областной инспекции оховы живёльной и рослинного света Яген Ашаев сказал нашему радио, что погибель рыбы отбылась только в локальном месте. Взяты пробы воды и выники анализов будут ведомы наприкінці тыдня. Ашаев так само додал.
Что не характерно, с одного берега, если бы там где-то что-то было сброс, там, либо там процессы тоже гниения мы допускаем, потому что вода остановилась, как бы идет наполнение на сегодняшний день водохранилища. Было по всему водохранилищу, то есть распространение на гибель, то есть, а не с одного берега.
Директор будовництва Городянской ГЭС Владимир Рукавицын никак не связывает погибель рыбы с будовництвом ГЭС. По воде Рукавицына, все работы перед заполнением водосховища выполнились сгодно с проектными потребованиями.
Те же экологи, все это и наши, и областные, и минские, все рассматривали проектные решения, так сказать, и все мероприятия, и никто даже не высказывал никаких даже намеков или опасений, что вот может быть такое, такая связь и так далее.
Городянский биолог Юрий Цидік каже, что с нетерпением чекает анализу воды, как высветлить причины того, что отбылось. Але его вельми турбует то, что влады собираются будовать еще одну ГЭС на Ньомане. И он лечит, что это попросту недопущально.
Если начнут строиться второй этой ГЭС, то уже и не только в верховьях будет водохранилище, а в районе города тоже будет озеро со стоячей водой. Речка Ньоман превратится уже не в речку в Ньоман, а в водохранилище. Кроме того, обещали при строительстве вот этой первой этой электростанции сделать обводные каналы для нерестового хода рыбы, что, в общем-то, не сделали.
Каже биолог Юрий Цидік.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Громадське об'єднання «Рух за свободу» представило нову версію народної програми. Вона включає пропонови по реформуванню громадської, економічної і політичної системи Білорусі. 5 потенційних кандидатів від партії БНФ відмовилися від уділу у виборчій кампанії у знак протесту супроць виніків формування виборчих комісій. Сьогодні Олександр Лукашенко пересягає рекорд Леоніда Брежнєва, який знаходився во владі 18 годів і неповний місяць. Міністерство оборони признало факт незаконного пересячення повітряної границі шведами і повишає готовність військів супроцьповітряної оборони. Хутка год, як потрапили у лібійскую турму белорусские громадяне, что поехали у Либию на заробки. Высылки по их вызволению не дают плюну.